allt sem gerðist í dag. Fréttir dagsins á innan við 5 mínútum.
Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur höfðað samningsbrotamál gegn Íslandi vegna ófullnægjandi innleiðingar á reglum EES vinnutíma. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stofnuninni. Þar sem segir að stofnunin hafi í dag sent íslenskum stjórnvöldum formlegt áminningabréf þar sem kallað eftir réttri innleiðingu á EES reglum lágmarks hvíldartíma og hámarks vinnutíma en reglurnar varða skildu til að skrá vinnutíma. Það allar líkur á samfelldu frosti á landinu næstu 10 daga og mögulega lengur. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir í samtali við mbl.is að enn sé þó ómögulegt að spá hvort jólin verði rauð eða hvít. Á veðurvef Einars Bliku segir að tiltölulega milda loftið sem hefur verið á þvælingi vestur af landinu síðustu daga sé klárlega að gefa eftir. Frá með deginum í dag þá allar líkur á samfelldum frostakafla á landinu næstu 10 daga. Fyrst í stað verður vægt frost, að minnsta kosti við sjávarsíðuna, eða jafnvel alveg við frostmark, en síðan herðir kuldin smám saman tökin. Það ekki spá neittni snjókomu í Reykjavík fyrir utan næsta miðvikudag, en sapsbár evrósku reiknimiðstöðurinnar gangir ráð fyrir, talsverðu kuldakasti miðja næstu viku og frosti alltaf 10 stigum. Hópurinn sem var handtekinn í umfangsmiklum aðgerðum þýsku lögreglunar grunar að leggja á ráðunum valdarán og árás á þinghúsi í Berlín sagður hafa myndað hryðjurkasamtök í nóvember á síðast ári. Var markmiðið að umbylta núverandi stjórnskipan í Þýskalandi og koma á fót sinni eigin ríkistjórn. Birgit Malsak Mindkemann, fyrirverandi þingkona hægriflokksins AFD, var meðal þeirra sem voru handtekinn. 3000 þýskir lögreglumenn tóku þátt í aðgerðunum í morgun þar sem 25 voru handteknir grunar að skipuleggja valdarán og árás á þinghúsið í Berlín. Frá með 1. janúar verður heimilt að reka lyfjabúðir sem einungi starfrækja netverslun með lyf. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þá verður lyfjabúðum heimilt að semja við þriðja aðila til að sinna afhendingu lyfja utan lyfjabúða og lán og sala lyfja á milli lyfjabúða verður heimiluð. Metfjöldi ungs fólks mætir á COP15 aðildarríkja þing Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni sem hófst í dag og stendur til 19. desember í Montreal í Kanada. Þar munu fara fram lokaviðræður nýjan alþjóðasamning líffræðilega fjölbreytni. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segist hafa þungar áhyggjur af auknum útgjöldum ríkisins. Tilkynnt var í síðustu vikum stóraukin útgjöld ríkisins áætluð á næsta ári meðal annars til heilbrigðismála og löggæslu. En aukin ríkisútgjöld á þessum tíma hafi ekki jákvæð áhrif á verðbólgu, segir Ásgeir í samtali við mbl.is. Flugfélagi Play hefur boðið Ásgeiri Jónssyni, seðlabankastjóra, að heimsækja Tenerife í skiptum fyrir eina glæsilega tásumynd. Framkomi fréttum bylgjunar í dag að Ásgeir hefði aldrei komið til Tene, en Ásgeir hefur gagnrýnt utanlandsferðir Íslendinga fyrir vetur. Fyrir vetur sagðan augljóst á tíðum tásumyndum frá Tene að einkaneysla væri að aukast mjög hratt. Brasilíska knattspyrnugoðsögnin Pele á batavegi og verður væntanlega útskrifaður af Albert Einstein spítalanum í São Paulo á næstu dögum. Hinn 82 ára gamli Pele hefur glímt við heilsufarsvandamál á undanförnu og legið á sjúkrahúsi með sýkingu í öndunarfærum eftir koronaveirusmit. Þá hann einnig í lyfjameðferð vegna krabbameins. Í yfirlýsingu spítalans í dag kemur fram að Pele sé á batavegi og hann verði að öllu óbreyttu útskrifaður af sjúkrahúsinu á næstu dögum. Og Game Her Bandaríkjana hefur kynnt utanríkisráðuneytinu hugmyndir að gera mælingar á Jónahvolfinu svo nefnda frá Íslandi. Hafa fulltrúar hans meðal annars framkvæmt vettvangskönnun hér á landi vegna mögulegrar staðsetningar á tækjabúnaði til rannsóknanna. Í skriflegu svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins segir að búnaðurinn yrði starfandi án fastrar viðveru liðsmanna hersins. Og þetta voru frétti dagsins á undir 5 mínútum frá Morgunblaðinu mbl.is og K100.